Խնդրանքները. Իսկ ինչ արեցինք մենք այդ պայմաններում? Ավելի վատ բան, քան կկարողանայինք անել, քան այն, ինչը պատճառ էր եղել կատարվածին. Մի բան, ինչի համար կարելի էր լրիվ արդարացնել մեր հանդեպ եղած արհամարանքը. Այսինքն մենք դավաճանեցինք Ամալիային. Դադարեցինք ենթարկվել նրա անխոս հրամանին. Մենք այլևս չէինք կարող այդպես ապրել. Չէինք կարող ապրել առանց որևէ հույսի. Եվ սկսեցինք ամեն մեկս իր ձևով խնդրել դղյակին, որ ներեն մեզ. Թեև գիտեինք, որ ի վիճակի չենք լինի ինչ-որ բան ուղղել. Գիտեինք, որ դղյակի հետ ունեցած հույսներ շնչող միակ կապը, Սորտինին, հայրիկի հանդեպ բարեհաճ տրամադրված պաշտոնյան, դեպքերի բերումով անմատչելի էր դարձել մեզ համար. Չնայած դրան, մենք գործի անցանք. Հայրը սկսեց. Սկսվեցին անիմաստ խնդրանքները. Նախագահին, փաստաբաններին, գրագիրներին, քարտուղարներին դիմելը. Մեծ մասամբ չէին ընդունում նրան. Եվ երբ խորամանկության կամ դիպվածի շնորհիվ նա ընդունելության էր արժանանում. Ինչպես էինք ցնցում նման լուր ստանալիս, ու շփում էինք ձեռքներս. Ապա նրան անսովոր արագությամբ մերժում էին, և այլևս չէին ընդունում. Նրան պատասխանելը շատ հեշտ էր. Դղյակին դա այնքան հեշտ էր հաջողվում. Ինչ էր ուզում հայրս? Ինչ էր պատահել նրան? Ինչի համար էր նա ուզում ներում ստանալ? Երբ և ով էր դղյակում նրա դեմ թեկուզ և մատ թափ տվել? Իհարկե նա սնանկացել էր. Կորցրել էր պատվիրատուներին և այլն, բայց դրանք առօրյա կյանքի երևույթներ էին, արհեստի ու շուկայի հետ առնչվող գործեր. Այդ ամենի մասին էլ էր դղյակը մտահոգվելու. Իրականում դղյակում մտածում էին ամեն ինչի մասին, բայց հո նրանք չէին կարող այդպես հեշտ ու ուրիշ ոչ մի նպատակ չհետապնդելով, քան մի առանձին մարդու շահերին ծառայելն էր, կոպտորեն միջամտել դեպքերի ընթացքին. Միթե դղյակը պարտավոր էր իր պաշտոնյաներին ուղարկել, որ սրանք հայրիկի պատվիրատուների հետևից վազեին և ստիպողաբար վերադարձնեին. Սակայն առարկում էր հայրս. Այս բոլորը մենք մինչև խնդրելը ու դրանից հետո մանրամասն մի անկյունում խմբված քննարկում էինք տանը. Կարծես թաքնվում էինք Ամալիայից, որ թեև տեսնում էր ամեն ինչ, բայց թույլ էր տալիս, որ քննարկեինք. Սակայն առարկում էր հայրս. Ինքը սնանկանալու պատճառով չի գանգատվում. Այն ամենը, ինչ ինքը կորցրել էր, շատ հանգիստ կվերականգներ. Այդ ամենը երկրորդական էր, միայն թե ներեին իրեն. Բայց ինչը պետք է ներեն, պատասխանում էին նրան. Մինչև հիմա ոչ մի բողոք չի եկել. Գոնե արձանագրություններում գրանցված ոչինչ չկա. Այսինքն փաստաբանների մատչելի արձանագրություններում. Իհարկե, հետևաբար ինչքան որ հնարավոր էր եզրակացնել, նրա դեմ ոչ որևէ բան էր ձեռնարկված, ոչ էլ նախատեսվում էր. Գուցե նա կարող է պաշտոնական որևէ կարգադրություն հիշատակել, որ արձակվել է նրա դեմ. Հայրս չէր կարող հիշատակել. Գուցե պաշտոնական որևէ կազմակերպության միջամտություն է եղել. Այդ մասին հայրս ոչինչ չգիտեր. Հիմա ինչ, եթե ինքը ոչինչ չգիտե, եթե ոչինչ չի եղել, էլ ինչ է ուզում նա, ինչը պետք է ներեն նրան. Ամենաշատը այն, որ նա հիմա աննպատակ զզվեցնում է պաշտոնյաներին, բայց հենց դա չէր կարելի ներել. Հայրս տեղի չտվեց. Այն ժամանակ նա դեռ ուժեղ տղամարդ էր, իսկ պարտադրված պարապությունը բավական ժամանակ էր տրամադրում նրան. Ես կվերականգնեմ Ամալիայի պատիվը, և դա այլևս երկար չի տևի. Օրվա մեջ մի քանի անգամ և շատ կամաց, որովհետև Ամալիան չպետք է լսեր, ինձ ու Բարնաբասին ասում էր նա. Սակայն այդ խոսքերը միայն Ամալիայի համար էին ասվում, որովհետև նա իրականում չէր մտածում պատիվը վերականգնելու մասին, այլ ներում ստանալ էր ուզում. Սակայն ներված լինելու համար նա պետք է նախ իր մեղքը ապացուցեր. Մինչդեռ գրասենյակում նրա մեղքը հերքում էին. Նա այն մտքին հանգեց. Դա ցույց էր տալիս, որ նա հոգեպես թուլացել է արդեն. Նա այն մտքին հանգեց, թե որովհետև ինքը չի վճարում անհրաժեշտ գումարը, իր մեղքը թաքցնում են. Մինչ այդ նա վճարում էր միայն հաստատված վարձերը, որ գունը մեր դրության համար բավական բարձր էին. Սակայն այժմ նա արդեն սկսեց մտածել, թե ավելի շատ պետք է վճարի։ Մի բան, որ ինչ խոսք ճիշտ չէր, որովհետև մեր գրասենյակներում, հանուն պարզության, ավելորդ խոսակցությունից խուսափելու համար կաշարք թեև վերցնում էին, սակայն դրանով ինչ-որ բանի հասնելն անհնար էր։ Բայց որովհետև հայրս դրա հետ հույսեր էր կապում, չէինք ուզում խանգարել նրան։ Մեզ մոտ մնացած ամեն ինչը, դրանք համարյա միայն ամենաանհրաժեշտ իրերն էին։ Վաճառեցինք, որ գործելու համար միջոցներ տրամադրեինք հայրիկին, և երկար ժամանակ բավականություն էինք զգում, երբ առավոտները ճանապարհ ելնելիս նա կարողանում էր թեկուզ և մի քանի գրոշ զրնգացնել գրպանում։ Ողջ օրը մենք սոված էինք մնում, մինչդեռ մեր փողերով ձեռք բերված միակ բանն այն էր, որ հայրս որոշակի հույսեր փայփայելու ուրախությամբ էր ապրում։ Դա հազիվ թե առավելություն լիներ։ Շուտով նա հոգնեց գնալ գալուց, և այն, ինչ առանց փողի միջամտության շատ շուտով իր բնական ավարտը կունենար, այդպես ավելի երկար տևեց, քանի որ լրացուցիչ վարձատրությամբ հնարավոր չէր որևէ արտակարգ բանի հասնել։ Գրագիրներից մեկնումեկը երբեմն փորձում էր գոնե արտաքուստ ինչ-որ բան անել, խոստանում էր հետաքրքրվել, ակնարկում էր, թե իբր մի հետք է գտել, որով ոչ թե պարտավոր է, այլ միայն իսեր հորս է ընթանալու։ Կասկածելու փոխարեն հայրս շարունակ ավելի դյուրահավատ էր դառնում, բացահայտ անիմաստ խոստումներով նա տուն էր գալիս, և նրան թվում էր, թե վերադարձրել է տան ողջ երջանկությունը, իսկ մեզ համար դժվար էր նայել, թե ինչպես նա, Ամալիայի թիկունքում կանգնած, աղճատված ճպիտով ու լայն բացված աչքերով, Ամալիային ակնարկելով ուզում էր հասկացնել մեզ, թե Ամալիայի փրկությունը, որ Ամալիայից բացի ուրիշ ոչ մեկին այդ աստիճան անակնկալի չէր բերի, իր կրած չարչարանքների շնորհիվ շատ մոտ է։ Սակայն այդ ամենը դեռ գաղտնիք է, և մենք պետք է խստորեն պահպանենք այն։ Դա ինչ խոսք, շատ երկար կտվեր, եթե մենք ի վերջո անկարող չլինեինք փող տրամադրել հորս։ Թեև այդ ընթացքում Բրունսվիկը բազմաթիվ խնդրանքներից հետո Բարնաբասին աշխատանքի էր ընդունել։ Աշխատանքի պայմանները հետևյալն էին. Բարնաբասը պատվերը վերցնում էր մտնով, գործը վերադարձնում էր մութն ընկնելուց հետո, և պետք է համաձայնել, որ մեր պատճառով Բրունսվիկը որոշակի վտանգի էր ենթարկում իրեն, բայց նա գործի համար աննշան վարձ էր տալիս Բարնաբասին, մինչդեռ նրա աշխատանքը անթերի էր։ Սակայն ստացած վարձը հազիվ էր բավականացնում, որ մենք փրկվեինք կատարյալ սովամահությունից։ Մեծ զգուշությամբ հորս խնայելով ու երկար ժամանակ նախապատրաստելուց հետո մենք տեղեկացրինք փող տրամադրելը դադարեցնելու մասին։ Բայց հայրը շատ հանգիստ ընդունեց փոփոխությունը, թեև նա այլևս անկարող էր գիտակցել իր միջամտության անհեռանկար լինելը, սակայն անընդհատ հիասթափություններից հոգնել էր արդեն։ Նա ասաց. Նա առաջվա պես պարզ չէր խոսում, նախկինում նրա խոսքը չափազանց հստակ էր, թե հիմա քիչ փող հարկավոր կլիներ, վաղը կամ արդեն այսօր ինքն ամեն ինչ կիմանար, մինչդեռ հիմա պարզվում է, որ ամեն ինչ իզուր է եղել, որ ինքը միայն փողի պատճառով էր անհաջողության մատնվում։ Բայց նրա խոսելու տոնը ցույց էր տալիս, որ ինքն էլ իր խոսքերին չի հավատում։ Միաժամանակ նա նոր ծրագրեր էր կազմում, որովհետև նրան չէր հաջողվել իր մեղքը ապացուցել, պաշտոնական ճանապարհով չէր կարողացել ոչնչի հասնել։ Նա պետք է վերջնականապես անցներ թախանձանքներին ու անձամբ պաշտոնյաներին դիմեր։ Նրանց մեջ, իհարկե, բարի, կարեկից սրտի տեր մարդիկ կլինեին, որ եթե գործի ժամանակ իրավունք չէին ունեցել իրենց սրտի ձայնին լսել, ապա ծառայությունից դուրս հնարավոր էր, իհարկե, եթե մարդ ճիշտ պահին հանկարծակիի բերեր նրանց։ Այստեղ կան, որ համակված ականջ էր դնում Օլգային, ընդհատեց նրան։ Եվ դու կարծում ես, թե նա ճիշտ չի եղել։ Թեև պատմության շարունակություններ կա հարցին պատասխան տալու, բայց կան ուզում էր ամեն ինչ անհապաղ իմանալ։ Ոչ, կարեկցանքի և նման բաների մասին խոսք լինել անգամ չէր կարող։ Ինչքան էլ ուզում էր ջահել ու անփորձ լինեինք, համոզված էինք դրանում։ Իհարկե հայրս էլ գիտեր, բայց նա մոռացել էր այնպես, ինչպես մոռացել էր ուրիշ շատ բաներ։ Նրա ծրագիրը հետևյալն էր. կանգնել դղյակի մոտերքում, ճանապարհի վրա, որտեղով պաշտոնյաների կարգերն էին անցնում, որ եթե ինչ-որ կերպ հնարավոր լիներ, հայտնել ներման վերաբերյալ իր խնդրանքը։ Անկեղծ ասած, միևնույն է, նույնիսկ եթե անհավատալի բան էլ տեղի ունենար ու խնդրանքն իսկապես պաշտոնյաներից մեկին հասներ, նրա ծրագիրը խելքից դուրս էր։ Արդյոք մեն մի պաշտոնյան կկարողանար ներել։ Դա կարող էր առնվազն ողջ իշխանության անելիքը լինել։ Բայց անգամ այն, հավանաբար ոչ թե ներել, այլ դատել կարող էր միայն։ Եվ արդյոք մի պաշտոնյան, եթե անգամ նա կարգից իջներ ու գործով հետաքրքրվել կամենար, այն բանից հետո, երբ հայրս, խեղճ, հոգնած ու ծեր մարդը, անհասկանալի խոսքերով նրան ներկայացներ իր խնդրանքը, գործի մասին պատկերացում կկազմեր ընդհանրապես։ Պաշտոնյաները շատ ուսյալ են, բայց միակողմանի են զարգացած։ Իր բնագավառից մի բառ լսելիս պաշտոնյան ողջ ասելիքը կռահում է, բայց երբ խոսքը ուրիշ բաժնի գործին է առնչվում, նրան թեկուզ ժամերով էլ բացատրեին, նա քաղաքավարի գլխով կաներ, բայց մի բառ անգամ չէր հասկանա։ Եվ դա ինքնին հասկանալի է, որ իր հապա ինքդ կողմնորոշվել պաշտոնական ինչ-ինչ մանրուքներում, քեզ առնչվող այն աննշան գործերում, որ ուզածդ պաշտոնյան կարող է ուսը մի թեթև շարժելով պարզել։ Փորձիր միայն խորանալ դրանց մեջ, և կտեսնես, որ դրանցով կարելի է մինչև կյանքի վերջը զբաղվել ու արդյունքի չհասնել։ Հայրս թեկուս իրավասու պաշտոնյայի էլ հանդիպեր։ Նա միևնույնն է, առանց փաստաթղթերի չէր կարողանա ոչինչ անել, առավել ևս փողոցում։ Իհարկե նա չէր կարողանա ներել, այլ որպես պաշտոնյա կլսեր գործը ու օգնած լինելու համար պաշտոնական ճանապարհը ցույց կտար։ Իսկ հորս բոլորովին չէր հաջողվել պաշտոնական ճանապարհով որևէ բանի հասնել։ Արդեն ինչքան պետք է հորս հոգուն հասած լիներ, որ իր նոր ծրագրով էր ուզում ելք գտնել։ Եթե այդ ձևով հաջողության հասնելու նվազագույն հնարավորություն լիներ, ապա այնտեղ, փողոցի վրա, խնդրատունները կվխտային, բայց քանի որ անհնար էր, իսկ նույնիսկ տարական կրթություն ստացած մարդը գիտեր դա, դղյակի ճանապարհը դափ-դատարկ էր։ Հավանաբար ճանապարհի դատարկությունն էլ էր հույս տալիս հորս, և նա ամեն կերպ սնում էր իր հույսերը։ Իսկ նրա համար խիստ անհրաժեշտ էր հույս ստացելը, թեև առողջ բանականությունը բոլորովին չէր տրվի նման մտածմունքների, և արդեն արտաքին նախանշաններից կհասկանար դրանց անհնարինությունը։ Երբ պաշտոնյաները գյուղ կամ հետ դղյակ են մեկնում, ապա դրանք բոլորովին էլ հաճույքի համար չեն անում։ Գյուղում ու դղյակում նրանց գործն է սպասում, այդ պատճառով նրանք սլանում են արագընթաց։ Նրանց մտքով չի էլ անցնում կարգի պատուհանից դուրս նայել ու դրսում հայցվոր փնտրել, այլ փաստաթղթերով լիքը լցված կարգերի մեջ նրանք գործեր են ուսումնասիրում։ Սակայն ես տեսել եմ պաշտոնյաներից մեկի սահնակի ներսը, իսկ այնտեղ ոչ մի փաստաթուղթ չկար։ Օլգայի պատմությունները կայի համար մի մեծ ու անհավանական աշխարհ բացեցին, և նա չէր կարող հրաժարվել իր ձեռք բերած փորձով դրան հաղորդակից լինելուց, որպեսզի համոզվեր ինչպես այդ աշխարհի, այնպես էլ սեփական անձի գոյության մեջ։ «Հնարավոր է», համաձայնեց Օլգան։ «Այդ դեպքում ավելի վատ. Ուրեմն պաշտոնյան այնքան կարևոր գործեր է ունեցել, որ արձանագրությունները թանկ կամ ծավալուն է համարել, որպեսզի դրանք հետը վերցնի. այդպիսի պաշտոնյաները դղյակ գնալ գալուց միշտ քառատրոփ են սլանում. Հայրիկի համար համենայն դեպս ոչ մեկը չէր կամենա ժամանակ դրամադրել. Դրանից բացի, դղյակ տանող բերող շատ ճանապարհներ կան. Մի անգամ մի ճանապարհն են օգտագործում, ու մեծ մասամբ բոլորն այդպես են անցնում, մյուս անգամ ուրիշը, և բոլորն այդ կողմով են գնում. թե ինչ օրենքներով է փոփոխությունը տեղի ունենում, դեռ պարզ չէ։ Առավոտները ժամը 8-ին պաշտոնյաների կարգերը մի ճանապարհով են վարգում, 10 րոպե անց երրորդ ճանապարհն են գերադասում, կես ժամ անց նորից առաջին ճանապարհը, և հետո ողջ օրվա ընթացքում այնտեղով են անցնում, սակայն ամեն հաջորդ պահին փոփոխության հնարավորությունն առկա է։ Թեև գյուղի մոտակայքում բոլոր ճանապարհները միանում են, բայց կարքերն այնտեղ սուրալով են անցնում։ Մինչ դեռ դղյակի մատույցներում արագությունը փոքրինչ չափավորում է։ Եվ ինչպես անկանոն ու անկանխատ էսելի է փողոցներով երթևեկելու հերթականությունը, այդպես է նաև կարքերի քանակը։ Օրեր են լինում, երբ ոչ մի կարք չի երևում, բայց հետո մեկ էլ տեսար խմբերով են անցնում։ Հիմա այս ամենին հակադրելով պատկերացրում էր հայրիկի դրությունը։ Լավագույն կոստյումը հագած, շուտով միայն այդ կոստյումը մնաց։ Ամեն առավոտ մեր բարեմաղթությունների ուղեկցությամբ նա դուրս էր գալիս տանից, հրշեջ խմբի ապօրինաբար մոտը պահած փոքր կրծքանշանը վերցնում էր հետը, որ գյուղից դուրս կպցներ կրծքին։ Գյուղի մեջ նա վախենում էր ցույց տալ այն, ու թեև նշանն այնքան փոքր էր, որ երկու քայլից հազիվ էր երևում, հորս կարծիքով սակայն պետք է ընդունակ լիներ սլացող կարգերի մեջ նստած պաշտոնյաների ուշադրությունն իր կողմը գրավել։ Դղյակի մուտքից ոչ շատ հեռու այգեգործական կոոպերատիվ կար, այն պատկանում էր ոմն Բարթուղի, որ բանջարեղեն էր մատակարարում դղյակին։ Այնտեղ այգու ճաղաշարի նեղ հիմնաքարերի վրա հայրս մի տեղ էր գտել։ Բարթուղը հանդուրժում էր նրան, որովհետև նախկինում մտերիմներ էին եղել, ու հորս ամենահավատարին պատվիրատուներից մեկն էր։ Իմիջի այլոց, նրա մի ոտքը թեթևակի հաշմված էր, և նա միշտ այն կարծիքին էր եղել, թե միայն հայրս էր ի վիճակի նրա համար համապատասխան կոշիկ կարել։ Հայրս ամեն օր նստում էր այնտեղ, մռայլ ու անձրևոտաշուն էր, բայց եղանակը հորս համար ոչ մի նշանակություն չուներ։ Առավոտվա որոշակի ժամերին նա մի ձեռքը դնում էր դռան բռնակին, ու մյուսը թափահարելով հրաժեշտ էր տալիս մեզ։ Երեկոները լրիվ թրջված վերադառնում էր, թվում էր, թե նա օրը ստորե ավելի երկուջ գալիս, ու մի անկյուն նետվում։ Սկզբում նա պատմում էր իր գլխով անցած թեկուզ և աննշան բաները, որ Բարթուղը կարեկցանքից ու հին ծանոթությունից դրթված ճաղաշարի վրա ծածկոց էր գցել, կամ որ կողքից ծլացող կարգերից մեկի մեջ իր կարծիքով այս կամ այն պաշտոնյային է նկատել, կամ էլ թե կառապաններից մեկը ճանաչել է իրեն ու կատակի համար մտրակով ձախկել։ Ավելի ուշ նա դադարեց նման բաներ պատմել, բացահայտ երևում էր, որ այլևս հույս չուներ, թե ինչ-որ բանի կհասնի։ Նա այժմ արդեն իր պարտքն էր համարում, պարապ օրերի իր գործը, այնտեղ գնալ ու օրն անցկացնել ճաղաշարի մոտ։ Նրա ռևմատիկ ցավերը այն ժամանակվանից սկսվեցին։ Ձմեռը մոտեցավ, ձյունը շուտ եկավ, մեզ մոտ ձմեռը շուտ է սկսվում, և նա մեկ նստում էր թաց քարերին, մեկ կանգնում ձյան մեջ։ Գիշերը նա տնքում էր ցավերից, առավոտները երբեմն տատանվում էր, թե արդյոք պետք է գնալ, հետո հաղթահարում էր ինքն իրեն ու գնում էր։ Մայրիկը կախ էր ընկնում նրանից, չէր ուզում թողնել, իսկ նա հավանաբար այլևս չհնազանդվող ոտք ու ձեռքերից երկյուղելով թույլ էր տալիս ընկերակցել իրեն։ Այդպես մայրս էլ ցավի տեր դարձավ։ Մենք հաճախ էինք նրանց մոտ գնում, կերակուր էինք տանում, պարզապես այցելում էինք կամ ուզում էինք համոզել, որ տուն վերադառնան։ Քանի անգամ ենք գտել նրանց կուչ եկած ու իրար հենված, փաթաթված հազիվ ծածկող բարակ վերմակի մեջ, քարին նստած, մինչդեռ շուրջը միայն ձյունն էր ու գորշ մառախուղ։ Շրջակայքում ոչ ոք չկար, ոչ մարդ, ոչ կարգ։ Սարսափելի տեսարան էր կը, սարսափելի տեսարան։ Մի առավոտ հայրս այլևս չկարողացավ անկողնուց հանել բռնված ոտքերը։ Վիճակն անհույս էր, և տենդով բռնվածի թույլ երևակայությամբ նա պատկերացնում էր, որ տեսնում է, թե ինչպես հենց այդ պահին Բարթուղի այգու մոտ մի կարգ կանգ առավ, մի պաշտոնյա իջավ, հայրիկին գտնելու հույսով նայեց ճաղաշարին և զայրացած, գլուխը թափ տալով նորից կարգ վերադարձավ։ Միաժամանակ հայրս այնպես էր աղաղակում, կարծես ուզում էր, որ պաշտոնյան այնտեղից նկատեր իրեն, ուզում էր բացատրել, թե ինքը մեղավոր չէ, որ բացակայում է, իսկ այդ բացակայությունը երկար տևեց։ Նա այլևս չվերադարձավ ճաղաշարի մոտ, շապատներով ստիպված էր անկողնում մնալ։ Ամալիան ստանձնեց նրա խնամքը, բուժում ու սպասարկում էր նրան, ամեն ինչ իր վրա վերցրեց, և իսկապես որոշ ընդմիջումներով մինչև այսօր անում է։ Նա ցավերը հանգստացնող բուժիչ դեղաբույսեր է ճանաչում։ Համարյա չի քնում, երբեք ու ոչնչից չի վախենում։ Համբերատար է ու ծնողների համար ամեն ինչ անում է։ Մինչ ոչ մի հարցում օգնել չկարողանալով, մենք անհանգիստ այս ու այն կողմ էինք նետվում։ Նա շարունակ հանգիստ էր ու սառնարյուն։ Հետո, երբ հիվանդության ճգնաժամն անցավ ու հայրը զգուշորեն աջ ու ձախ հենվելով կարողացավ ելնել մահճակալից, Ամալյան դադարեց նրան հետևել ու խնամքը նորից մեզ թողեց։